Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Русофили за възраждане на отечеството. Иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Антон Сираков. Русофили за възраждане на отечеството.
Беновска пита.
Здравейте, господин Сираков.
Здравейте и вие, и вашите слушатели.
Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Веднага към темата. Русофилите в България могат ли, искат, но могат ли да управляват?
Нека само да внеса една яснота, освен партията Русофили за възраждане на отечеството, с който политически субект се явяваме на тези избори, участва като помагачи партия Нова сила.
Двете организации... Това е ваша партия?
Не, моята е тази, която ми гласувала доверие, за сега да я ръководя и представлявам. Да. Но това не е най-важното. Важното е друго. Питате, можем ли? Можем, разбира се. Повече от всички останали.
Докажете.
Защото двете организации притежават най-добрия професионален екип във всички области на страната.
Докажете.
Освен това, ами ще го докажем, когато дойдем на власт, ако дойдем. Във всеки случай, моля слушателите да си помислят по въпроса, ако бяха избрали този субект на предишните избори, коя от кризите щеше да съществува днес? Нямаше да съществува политическа криза, защото всички ние сме хора, доказали се в своите професии, а не разчитащи на това да се хранят от политиката. Второ, защото самото име на изборния субект показва кого избираме като външнополитически съюзник, най-подходящ за защитаване интересите на България. Интересите на България, които дефинираме веднага. Сега се говори за криза в изкопаемите горива, с които все още си служим, да не говорим за глупостите на тези, които говорят за въглероден отпечатък и така нататък, и които в крайна сметка искат да поставят на колене точно тези, които добиват най-много въглеводородните горива. Нямаше да имаме, защото дори да не беше избран за президент Николай Малинов с една
дори
доминираща
да беше избран.
Политика. Дори казвам да не беше. Ако правителството да беше доминирано
беше,
от нас...
Да не беше, избран.
Не е избран, разбира се. Но нека да довърша изречението. Ако всъщност ние доминирахме или поне давахме тон в ръководните органи на страната, бързам да кажа, че ръководен орган би трябвало да бъде според Конституцията парламента, а не правителството. Правителството, това го говорят неграмотните ни колеги, не дава програми. Правителството е инструмент, който трябва да изпълнява програмата на парламентарното мнозинство. Та ако парламентарното мнозинство беше повлиявано от нас, в момента щяхме да имаме и електрически ток, и изкопаеми горива на цени, за които сега не можем да мечтаем. Да не говорим за сигурност. Тогава щяхме да имаме наистина боеспособна армия. Възможно е да се направи за няколко месеца. Хайде да не поставям магически срокове. Но ако се преследват българските интереси, защото нека да помислят и в сферата на националната сигурност българите, колко от нас знаят, никой извън тесните специалисти, колко на времето сме платили, ако изобщо сме платили, за ракетите, с които България беше могъщо в отбранително отношение.
Колко сме платили?
Ами, може би нищо не сме платили, освен една политическа вярност.
Говорите за руските ракети.
Ами, говоря за руските ракети, защото не съм видял американски. Видях американски обещания за тенекиени самолети, които за сега си останаха само рисунки, а ние платихме за тях милиарди предварително, което не е търговска практика, което е ограбване. Знаехме тогава, че има златен резерв в България, за да се замаже тайната за този златен резерв, след като го ограбиха и наши и чужди предатели, заличихме мавзолея. Малцина българи знаят, че мавзолея, освен да съхранява, нека да го кажем, мумията на Георги Димитров, съхраняваше в подземието си златото на България и беше свързан за това с тунел с Централното управление на Българската народна банка, който институт сега служи само за помещения за преобличане на гвардейците на президентството. Това е жалко, но това е и страшно. Продължавам с така наречените кризи. Коя щеше да съществува, ако политиката на България беше повлиявана от нас? Нито една. Е, не мога да говоря, тук вече е слабото ми място и трябва да се повярва, защото не може да се докаже. Ние не сме били на власт. За разлика от всичките ни опоненти, които сега се напъват да доказват, че ако отново влязат във властта, ще направят чудеса. Ами що не ги направихте, когато бяхте на власт? Ние, пак повтарям, не сме били на власт, но ще повторя и друго, че с личните си качества, с идеите, които проповядваме, може и следва да се предполага, че бихме се оправили най-добре с властта.
Хареса ви тази увереност, която имате, защото макар винаги да се правят политиците на много скромни, трябва да има, как да кажа, и водачески дух, нали така? Какво трябва да знаят хората?
Водачески дух за тия, които не са се превърнали в роби и не ни натикват в робската примка, в която се намираме сега.
Какво трябва да знаят хората за вас, господин Сираков? Например, за да гласуват за вас и кажете в кои райони сте.
Аз съм водач на листата в 23-ти многомандатен избирателен район и последен, по мое желание, в листата в родното ми място Кюстендил. Хората, които имат глава на раменете си, разбират защо съм направил така. По моя избор. Първо, за да покажа, че всички останали са добри поне колкото мене в тая листа. И второ, че ние не се борим за лично оцеляване, за богатяване, проспериране и така нататък. Борим се за идеи, за нас идеите са важни и недоволствам от това, когато хора обявили се, самоназначили се за демократи, не говорят за идеи. Говорят за собственото си оцеляване. Какви шансове имат да влязат в политиката, какви постове могат да заемат, а идеите им ги няма никакви. Просто защото първо нямат и второ не държат изобщо на това, което е сърцевината, би трябвало да бъде сърцевината на политиката.
Така, не чух конкретно кой сте вие.
Ами аз съм един 70 годишен адвокат.
Да си жив и здрав.
Благодаря. Който все още не се е предал в нито едно отношение и не смята да се предаде в близко бъдеще, за който предпочитам да говорят тези, които ме познават, а не аз самия. Иначе бих могъл и да се самопохвалвам. Но не съм нито Бойко Борисов, нито харвардските мошеници. Освен това, все още вярвам, че България, аз съм националист и съм го доказал, такава е и организацията, която представлявам. Все още българите би трябвало да си спомнят за така наречените юпита на така наречения цар, които бяха много успешни в своите области извън България, понеже не можем да го проверим. И остава открит въпроса, защо след като са толкова успешни, а под успешни те разбират материалното благоденствие. Не личните качества. Никой не казва толкова съм широки раменете, толкова ми могъщ интелекта. Казва, аз съм набрал това и това, това имам. И като го имаш там в толкова голямо изражение, защо идваш тук на една скромна заплата? Отговора би трябвало да бъде, защото тук ми е обещано от колонизаторите на България да открадна много повече, отколкото там съм спечелил. Това би трябвало да си дадат сметка българите, това би трябвало да им е отводната мисъл, защо трябва да предпочитат нас, а не тия, които се упражняваха до сега да бръснат на сирашките глави.
Като споменахте харвардските, аз няма да добавя определението, което вие сложихте, защото ще ви подаря нашата тениска, в която ние си правим така една дружеска шега с тях. Отдолу пише не на руски, а на английски, джазки. Да.
Английският ми е най-слабия западен език, но все пак разбирам до толкова.
Което означава, просто ще шегувам, старате да ви сложа. Малко насам да ви види фотографа. Да си я носите в суспект за измерите.
Благодаря ви, аз все пак ще повторя. Не искам да ставам нарушител на добрия тон, няма да казвам още веднъж харвардски мошеници, но не мога да разбера как да се определят хора, които лъжат от самото начало, включително и нарушавайки наказателния кодекс, които би трябвало не да вземат министерски постове, а да търкат затворническите нарове. Защото и съставянето на документ с неверно съдържание и ползването от документ, макар и съставен от друг с неверно съдържание, са престъпления, които следва да се наказват, а не да се възнаграждават.
Като юрист да ви обърна внимание, че в момента правите съставоверно изказване.
Напълно отговарям за него. Аз не от името на субекта, наскоро ще изпратя едно писъмце, което би трябвало да покаже същината и на така наречения главен прокурор на републиката, който се ослушва за тези неща. Така както се ослуша за типично хулиганското поведение на бившия министър-председател, да не говоря с неговите каруцарски изрази, но ставаше дума за наричане председателя на парламента, който и да е той. Недостоен, разбирам. Обаче не можеш да наречеш председателя на законодателния орган на страната проста кърджалийска вадина. Нали така?
Не, я нарекал кърджалийска вадина. Съвета да ви дам и конституцията за вашия традиционен подарък. Той я нарече...
Проста кърджалийска. Така, всички знаем.
Него го няма в момента тук и да не му оставаме нито адвокат, нито обвинител. Ако решите, вие сте юри, знаете как да подходите.
Сега е, това е престъпление от общ характер. Трябва да подходи онзи с вълнения каскет на гола глава през лятото.
Връчвам и конституцията, вие знаете.
Благодаря.
Че но това е символичен подарък на нашите гости в името на...
Благодаря. Аз пък ще си позволя с уважението, което имам към вас и вашата медия, да ви представя книгата на...
Трябва да я покажа на камерата. Благодаря.
За да не хваля себе си и политическия субект, който представлявам в момента пред вас, а съюзника, който сме избрали. И то не с патетични декларации.
Говорите за русофилин, за възраждане.
Говоря за Русия, която е доказано през вековете. Не само заради етническата близост, не само заради общата характеристика в човешко отношение, а защото имаме общи интереси с нея. Заради това смятам, че трябва да предпочетем Русия като външнополитически съюзник, а не тройката на злото или конкретно повлиявана от Америка, която е колонизатор на България.
Но знаете, че Русия не е от най... любимите теми на настоящите политици, а вашият партньор, русофили за възраждане на тестът, Николай Малинов, който получи орден от президента Путин. Ето в момента
ляжи... Не, партньор, само позволете, че ви прекъсна. Той е ръководител на проекта. Ние сме си го избрали.
Защото вие сега подчертахте, че сте партньори.
Да, разбира се, но все пак и между партньорите има
иерархия.
Градация, иерархия и така нататък.
Така, лидера на русофили за възраждане на отечество, да сме точни, Николай Малинов. Знаете, че подложен на така доста сериозна юридически натиск, даже дела се водят срещу него.
Злонамерен бих казал юридически натиск, защото не е издържан точно в правно отношение. И факта си е факт. Той от месеци е заплашван с въпросното шпионско дело. Не може да бъде друго, освен да опитат да го заплашат. За щастие не го оплашиха. И факт е, че той участва в изборите, не се е предал, не се е скрил, както правят мнозина други, заплашени с далеч по-малки санкции.
Оставам на страна, закона не позволява...
Не мога да го оставя, защото не мога да говоря...
Не, закона не позволява, не забранява участие в изборите на лица, срещу които има производство, но Малинов води доста така, последователно своите дела, където го обвиняват за руски шпионаж. Той, доколкото знам, той ще гостува в следващите дни, но... Този шпионин често е обект на предавания по най-големите руски медии, така че аз не виждам тук, ако този шпионин, нали би трябва да се крие.
И не само това. Говоря чисто съставомерно пък за обвинението срещу
ето
него.
Ето го с Путин, вижте той до него, вижте там
да,
накрая.
Добре, ами това означава само, че Путин го цени. И това означава още едно доказателство, много сериозно, че аз не говоря празни приказки за съюзничеството ни с Руската федерация, от което сме имали само полза и от което бихме имали само полза, ако се умеем да го направим. А не да гоним 70 руски дипломати, с които не искам да влизам в детайли, но знаете ли колко хора се обаждаха в нашето политическо ръководство да искат помощ защото са се обърнали къде ли не за получаване на визи за Руската федерация. Може да са чисто туристически, може да са работни, няма значение.
Е, виждате, че това е, вие сте юрист, виждате, че това е въпрос на европейско равнище.
Не.
Доколко е законно това да се решава на европейско равнище, това е друга тема.
Много важна тема. Аз за това говоря за национален суверенитет, какъвто ние нямаме. Затова ще дам за пример Унгария, която не е по-голяма от нас, не е, беше и много по-богата от нас, даже нямаше излаз на море и сега няма, само че има национално самочувствие и водач, който може да го реализира в полза на хората, в полза на унгарците. Те затова си го обичат и гласуват за него. Затова не го обичат и лелките от...
Говорим за Орбан, Виктор Орбан.
Като, може би мнозина не знаят, но Орбан започва като кадър на отворено общество. Но много бързо ги разбира какви са. И става това, което е сега. Достоен за подражание пример. Ние искаме точно това и за България. И като говорих за национално самочувствие, като говорих за забогатяване, като говорих за златото, пак как бихте определили, например, не смешната, не жалката, престъпната съгласуваност на някои от нашите отцерогатели с Dundee Precious Metals. Това ли е грижа за просперитета на българите, за което вечно нямаме пари? Как бихте, например, реагирали за един много друг важен въпрос – здравето на българина? Вече споменах с няколко думи за неговата осигуреност, за това, че няма да стане мишена във военни действия и така нататък, и то мишена предназначена да бъде поразена, а не да поразява. Какво означава, например, Национална здравноосигурителна каса, институт, който събира вноските за здраве на българите? И с които вноски би трябвало да послужат утре за лекуване на същите тия българи? Само че някои други ги обират за други цели и след това гласуват в парламента: ами вижте сега, вие събрахте, да речем, 10 лева за вашето здраве. Обаче ние взимаме 8 лева, от тия ще ги гласуваме 2 лева, па докъдето стигнат. Те не стигат до никъде.
Василий Сираков, вие русофили за възраждане на отечеството, пак използвам, както почнах в началото.
Да, субекта, с...
субекта, който е водещия. Кого ще се коалирате евентуално, ако влезете в този парламент?
Не искам да използвам вече амортизирани клишета, но в програмата на Нова сила така е записано. Ние гледаме кой какво върши, а не кой какво представлява, макар и това да е важно, а най-малко кой какво декларира. Делата. Ако са склонни...
Кой?
Независимо кой. Ако възприемат предлаганите от нас инициативи за решения, а бързам да кажа, че ние познаваме проблемите, имаме готови решения. Ние не разчитаме утре да кажем глупостта, която вече сме слушали.
Аз ще спомена Възраждане, Костадин Костадинов, той е с доктор Сирен.
Не, не искам да си служа с... Ако възраждане претворява на дело идеите, които декларира, че ги прави, е един чудесен партньор. Ако продължава да гласува заедно с ДПС, не е партньор въобще. Достатъчно ясно ли отговорих?
Да, няма го Костадинов в момента да ви обори или да вземе
отношение. Аз нищо не съм заявил като такова. Споменах само един бегъл факт, който за мен има голямо значение.
Разбрах ви. За финал. Това е камерата. Гледайте, срещу себе си. Да, тук срещу себе си. Ало, напред. Ето тук, да. Говорете. Защо да гласуват за русофили, за възраждане на отечеството хора?
Защото гласуват за себе си, за собственото си добро. Ние не го искаме за нас. Колкото и това да звучи патетично, то е вярно. Искаме го за България. Защото за нас България е над всичко. Но България не като колония, безправна. Ние не искаме да станем утре във властта едни дежурни телефонисти, които да слушат по телефона, кое им нареждат от Брюксел и от Вашингтон. Искаме да провежда България политика, от която интерес имат българите. Българите.
Благодаря много за това участие. Излизаме от ефира за кратко и се връщаме.
Радио К2. Избори.
За 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.